basso via vento, bla bla bla.
Kiu automobilo e prata pasis min tiel rapide. Ai mi sentis min. Tiam sola.
Sentis min sola. 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 Sed nun in esto solai. Solai. Sola.
Quiero 2013.
Suno, maro.
Varmo, kai fresha aero.
Estas Cubo.
Yes, la play grande de la Antilla Insulo. Saluton cari auscultantoi. Certe yes, mi estas Ari. Bonvenon giamicoi. Ni jam estas en Varsovia vento. Bla bla bla. Nun ec de via Cariba Insulo. Ĉu vi konas? Ĉu vi pretas? Yes, certe, ec de Cubo. Bonvenon al ciui. Bedaurinde, mine povis sendi messagion pro la fino de la iaro 2012 cae comenzo de 2013. Tempo mancis, sed mi esperas che vi pasigis agrablan tempon cune cun e familianoi cae geamicoi. Mi estis citie, heime, cun miai gefamilianoi, kiel tradicie en nia insulo. Mi volas diri che mi desiras al vi xion plei bonan. Sanon, amon, kai certe paxon, kion ni pli besonas en la mondo. Sion plei bonan por sciui, kai ke daure ni estu en contacto. Kie vi estu, memoru ke mi klopodos ciam esti kun vi por informi pri mia eta, sed granda Cubo. Kai precipe pri la agado de Cuba Esperanto Asocio, kai gia junulara asocio, io soko. La hodiaŭa programo estos dediĉita al resumo de la plej gravaj okazintaĵoj de la jaro 2012, librofoiro 2013, novaj kursoj de Esperanto en la nacia sidejo, informoj de la diversaj provincoj de la lando kaj de la junulara sekcio Kajkero 2013, kiu jam preskaŭ alvenas. Restu kun ni. 2012 ankaŭ estis sukcesa jaro por la junulara sekcio de Cuba Esperanto Asocio io soko, kiu daŭre klopodis agi per siaj fortoj por antaŭenigi kaj pligrandigi ĝin. La plej gravaj aranĝoj okazintaj dum la jaro 2012 fakte estis la partopreno dum la unua Cuba Esperanta renkontiĝo Kero 2012. Ocasinta dun la monato februaro en la centra provinzo Villa Clara en la campadello Rivero Ceibabo, quie la junularo habis sia impropra in programero en cae crome organizis la masco feston en la lasta nocto con la helpo de la esperantistoi, compreneble. Dum la iaro, la sexio concidis trifoi. Aperis ancau la dua numero de la revuo por vi, quiu celas informi pri la plei gravae ocasintaxoi de la sexio, atingoi cae proiectoi dun se monata periodo. La Iosoko ankaŭ decidis labori en novaj projektoj nomataj Krevi, komuna renkontiĝo de Esperanta verkema junularo kaj tempa ekzamena kurso Teko por tiuj gejunuloj kiuj pretas ekzameniĝi dum naciaj aranĝoj kiel la Zamenhofa metiejo en Guantánamo aŭ Kero 2013. Dum partopreno de eksterlandaj esperantistoj en aranĝoj organizitaj de KEA, la IOSOKO kuniĝis kaj bonvole helpis en ĝiaj organizado kaj realigo. Same, la jara junulara somera komuna aranĝo JUSKA 2012 realiĝis en la kampadejo Golfetaj Beroj ekde la 12 ĝis la 19 de oktobro sub la temo Informado kaj Komunikado, konfuziga temo en la asocio. Fine de la iaro, la IOSOKO comencis labori por la preparado de la dua Kero 2013. Same kiel en la tria numero de la revuo por vi, kiu ŝi foje interalie informos pri la venontaj junularaj kongresoj 2013 kaj 2014, graveco de strategia vizio de UEA kaj detala raporto de la dua JUSKA. La Havana Librofoiro okazis ankaŭ ŝiare ekde la dekvara ĝi kaj ĝis la dudekvara de februaro ĵus pasintaj. Kiel jam estas kutime, Cuba Esperanto Asocio havis standon, kie la homoj povis viziti, koni pri Esperanto kaj la kursoj por lerni la lingvon. la esperantistoj profitis la okazon por interŝanĝi kun la neesperantista komunumo kaj varbi novajn interesitojn. Ĉi-jare, la nacia sidejo denove malfermas siajn pordojn por venigi novajn lernantojn. Ekde februaro komenciĝis la propagando kaj pere de la librofoiro kaj pere de afiŝoj. Dum unu nova semestro, ĉiu homo deziranta lerni la lingvon povos ĉeesti ĉiu merkrede la kursojn en la nacia sidejo. Kaj okaze de la realigo de la dua Kuba Esperanta renkontiĝo Kero 2013, la esperantistoj de ĉiuj provincoj prepariĝas por kontribui diversmaniere dum la aranĝo, pere de artaĵoj, prelegoj aŭ simpla partopreno. En venontaj elsendoj mi alportos la detalojn de la nacia aranĝo.
En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho.
Nu, laste, sed ne malpli grave, mi volas dediĉi kelkaj minutoj al nia ĵus forpasinta cara presidento de Venezuelo, Hugo Chávez Frías. Vancan temas pri malĝoja kaj bedaŭrinda informo, mi pensas ke pere de Esperanto ni ankaŭ povas dediĉi kelkajn vortojn al tiu speciala viro, kiu estis Chávez, kiu ŝanĝis la tutan vizion de Latinameriko kaj precipe de Venezuelo, kiu multe amis kaj respektis la amerikan popolon, kaj kiu donis al tiun popolon identecon, instruadon kaj patrian senton. Li estis la presidento de Venezuelo de antaŭ dek kvar jaroj. Vi estu inter ni ŝian kara Hugo.
Cada vez que yo hablo de patriotas, recuerdo aquella canción, vieja canción de los soldados tanquistas de Venezuela, que aprendí de casi niño todavía y aquí la llevo en el alma. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.
Nadie piensa que se ha ido, fue un momentito a la misa.
Este es Ari por Varsovia Vento el Sendoy. Gisla.
Bla, 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 bla.